ฟังเรื่องอดีตที่คุณไม่รู้แล้วมองย้อนดูประวัติศาสตร์รอบตัวในรายการมองอดีตโดยชาววัดพยัคฆพันธ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองอดีตครับผมใหญ่ชวัฒพยัคฆพันธ์ก็ยังคงทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็มีนักประวัติศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์นะครับมาพูดคุยในเรื่องราวต่างๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวอำเภอปทุมวันเอาละฮะหลายคนงงแล้วนะฮะอำเภอปทุมวันนี้อยู่ตรงไหนของประเทศไทยเดี๋ยวให้อาจารย์เป็นคนเล่าดีกว่านะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณใหญ่ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
อำเภอปทุมวันนะฮะอาจารย์
เพราะว่าสืบเนื่องมาจากวันก่อนนี
้
นะคุณใหญ่เองเคยเป็นเจ้าหน้าที่นะของสถานีวิทยุจุฬา
ใช่
มาก่อนคุณใหญ่ก็นั่งถามอะไรอาจารย์ไปนะเรื่องพื้นที่อะไรต่างๆเกี่ยวกับในเขตปทุมวันอ
่
ะแถวๆจุฬาอะไรต่างๆเหล่านี้อำเภอปทุมวันเนี่ยคือชื่อเดิมของเขตปทุมวันซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่เด่นๆหลายที่ใช่ไหมถ้าสถานที่ราชการที่สำคัญก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ
โรงพยาบาลตำรวจ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับสภากาชาดไทยนั่นน่ะอยู่ในตำบลปทุมวันนะครับแล้วก็ศูนย์การค้าใช่ไหม
โอ้โหชั้นนำเลยนะฮะ
ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ศูนย์การค้าสยามพารากอน
เซ็นทรัลเวิลด์
เซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็
เกสรวินเลจ
เกสรนะมีอะไรอีกสยามสแควร์ทั้งหมดใช่ไหมครับแล้วก็มีวัดสำคัญอยู่ตรงนั้น1วัดเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหาร
ซึ่งไม่คิดว่าจะอยู่กลางเมือง
ตรงนั้น
ท่
ามกลางสิ่งแวดล้อมของศูนย์การค้าต่างๆคือวัดปทุมวนารามราชวรวิหารนะครับซึ่งคนสมัยใหม่เดี๋ยวนี้อ
ี
กเหมือนกันพวกที่ไม่รู้จักอดีตนะ
ทำไมฮะ
ก็ไปถามว่ามันใช่ที่สร้างวัดไหมนั่นอ่ะ
โอ้โห
ไปสร้างวัดไว้ทำไมตรงท่ามกลางศูนย์การค้าแทนที่จะกลับเอาศูนย์การค้าเป็นประธานของประโยคว่ามันใช่ที่สร้างศูนย์การค้าไม่ตรงนั้นแต่ใช่ไหม
อาจารย
์อย่าลืมว่าวัดแต่มันอยู่มาก่อนศูนย์การค้าต้องเป็นศตวรรษ
คือผมจะถามอย่างนี้กันทำไมไม่คิดว่าวัดตั้งก่อนศูนย์การค้าล่ะ
ก็นั่นแหละนะครับคือเขาไม่คิดว่าวัดปทุมวนารามเนี่ยจะเป็นวัดเก่าได้ขนาดมีอายุอยู่มากกว่าศูนย์การค้าต่างๆเหล่านั้นทั้งที่วัดปทุมวนารามนั่นแหละเป็นหนึ่งในที่มาของชื่อปทุมวัน
คือวัดปทุมวัดปทุมเนี่ยด้วยความที่ว่าณตอนนี้คือมีการบูรณะปฏิสังขรณ์อยู่เรื่อยๆทำให้วัดเนี่ยดูใหม่อยู่ตลอดเวลา
ถูกต้องนะครับก็ใครหลายคนก็เข้าใจว่าวัดก็คงสร้างมาพร้อมๆกับศูนย์การค้าทั้งหลายนั่นแหละนะคือความเป็นเมือง
นะแต่เชื่อไหมฮะคุณผู้ฟังผมว่าอาจารย์ต้องเคยรู้สึกแบบนี
้ว่า
เวลาที่คุณเข้าวัดปทุมวันคุณจะรู้สึกเลยว่าที่นี่ไม่เคยมีศูนย์การค้ามาก่อน
ถูก
โดยเฉพาะด้านในที่เป็นกุฏิ
ใช่ถูกต้อง
คุณจะรู้สึกเลยว่านี่ไม่ใช่เขตของศูนย์การค้าเลย
ถูกต้องไม่ใช่เขตของศูนย์การค้าเลย
ไม่เคยมีศูนย์การค้าคุณจะรู้สึกว่าตรงนี้ไม่มีศูนย์การค้าเลยพอคุณเข้าไป
แต่ในปัจจุบันเนี่ยสภาพแวดล้อมรอบๆวัดเนี่ย มันทำให้รอบวัดเนี่ยเราดูไม่ออกเลยว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยในอดีตเมื่อสร้างวัดปทุมวนารามเนี่ย
ครับ
เป็นคนละเรื่องคนละโลกกับสภาพที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้เลยปัจจุบันนี้เนี่ยวัดปทุมวนารามเนี่ยด้านหลังของวัดเนี่ยนะก็มีการตัดถนน
ใช่ๆ
ตัดถนนจากสยามพารากอนใช่ไหมครับไปเชื่อมกับเซ็นทรัลเวิลด
์มีโรงเรียน
แล้วก็ถนนนั้นก็จะไปทะลุโรงเรียนวัดปทุมวนารามอยู่ในเขตวัด
ใช่ไหมครับ
นะถนนเส้นนั้นที่ไปเชื่อมกับเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็ไปออกถนนราชประสงค
์ใช
่ได้หรืออีกด้านหนึ่งไปออก
พระราม1
โรงแรมสยามเคมปินสกี
้
เป็นซอยข้ามคลองแสนแสบไปออกซอยเพชรบุรี20 ออกถนนเพชรบุรีได้
ใช่ฮะ
นะครับแล้วก็ต้องไม่ลืมว่าตรงนั้นน่ะมีแนวคลองแสนแสบ
กั้นอยู่
ใช่ไหมครับเป็นแนวคลองแสนแสบกั้นอยู่ซึ่งขุดในสมัยรัชกาลที่3เพื่อเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยากับขอโทษเพื่อเชื่อมกรุงเทพใช่ไหมกับแม่น้ำบางปะกงเป็นทางเดินทัพไปทำสงครามกับเวียดนาม
คือ
สงครามอนันต์สยามยุทธที่เป็นสงครามที่แข่งอิทธิพลกันระหว่างสยามกับเวียดนามเหนือกัมพูชาเพื่อลำเลียงกองทัพไปทางตะวันออกจะได้ไม่ลำบากเดินเท้ากันไป
ใครจะไปรู้หลักคลองแสนแสบปัจจุบันที่เป็นอะไรนะเดินเรือโดยสาร
โดยเรือโดยสารเต็มไปด้วยน้ำสีเหมือนน้ำมันปิโตรเลียมนะ
ในอดีตเคยเป็นคลองสำหรับเคลื่อนทัพ
เคลื่อนทัพเป็นความสำคัญทางยุทธศาสตร
์ครับ
อ้าวทีนี้ที่ตั้งของตำบลปทุม
เขตปท
ุมวันในปัจจุบันเนี้ยที่บอกไปแล้วว่าบริเวณวัดปทุมวนารามอะไรต่างๆสยามพารากอนสยามสแควร์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับไปจนกระทั่งด้านหนึ่งไปทางตะวันตกก็จะไปผ่านมาบุญครอง
ถูกต้องฮะ
ผ่านสนามกีฬาแห่งชาติหรือสนามสุพัชราไสยนะครับแล้วก็ตรงไปข้ามคลองพดุงคุ้งเกษม
ค
ือสะพานกษัตริย์ศึกใช่ไหมครับแล้วก็เข้าสู่เขตอะไรป้อมปราบศัต
ร
ูพ่ายเพื่อที่จะเข้าสู่กรุงเทพชั้นในต่อไปเนี่ยอนาบริเวณตรงเนี้ยเดิมตั้งแต่สมัยอยุธยาก่อนสร้างกรุงเทพนะเราต้องย้อนไกลขนาดนั้น ก่อนสร้างกรุงเทพเนี่ยคุณใหญ่พื้นที่ตรงนั้น
ค
ุณใหญ่ว่าเป็นอะไรมาก่อนมีคนอยู่ไหม
ผมว่ายัง
มีไม่ใช่ที่รกร้างว่างเปล่า
อ๋อเหรอถ้างั้นก็
ไม่ใช่ที่รกร้างว่างเปล่า
ถ้ามีคนอยู่นะ
มีคนอยู่แล้ว
น่าจะเป็นนา
หนึ่งเป็นนา
uh-huh.
เป็นนานึกสภาพนะเป็นทุ่งนาสลับกับทุ่งหญ้าสลับกับป่าแล้วก็ชาวบ้านก็จะอยู่ในบริเวณที่เขาทำนากันเป็นหมู่บ้าน
ใช่
ไหมเป็นหมู่บ้านนะสลับกันไปอย่างนั้น
อ่
ะแล้วก็มีถนนในที่นี้อย่าเข้าใจไม่ได้เหมือนถนนลาดยางปัจจุบันนะ
เ
ป็นทางเดิน
อ
่ะเป็นทางเดินที่เอาไว้เชื่อมต่อกับหัวเมืองทางตะวันออกนะครับพูดง่ายๆเดินไปได้จนกระทั่งถึงหัวเมืองตะวันออกถึงเมืองประจินถึงเขมรนะครับ
ครับ
นะและที่สำคัญที่สุดนะตรงนั้นก็เป็นทุ่งบอกแล้วเป็นทุ่งสลับป่า
ครับ
นะมีทุ่งอะไรติดต่อเนื่องกันบ้างทุ่งวัวลำพอง
ตรงหัวลำพงปัจจุบัน
ก็คือแถวหัวลำพงปัจจุบันเนี้ยนะทุ่งวัวลำพองวัวลำพองเนี่ยมาจากฝูงวัวกระทิง
ครับ
กระทิงป่าด้วย
เมื่อก่อนมีกระทิง
แถวนั้นมีฝูงกระทิงป่าเนี่ยโลดแล่นอยู่แถวนั้น
อ
่ะถึงได้เรียกทุ่งวัวลำพอง
ครับ
ต่อกันไปคือทุ่งพญาไท
ครับ
ซึ่งที่ตั้งเขตราชเทวีเขตพญาไทอยู่ตรงนั้นนะครับ
อนุสาวรีย์ชัย
นะแล้วไปเชื่อมกับทุ่งบางกะปิเลยไปทางตะวันออก
ครับ
ทุ่งบางกะปิทุ่งบางเขนแถบนั้นมันมีคนอยู่ไปหมดแหละ
ครับ
นะครับที่สำคัญที่สุดถนนทางเดินน่ะ
ครับ
นะทางเดินที่ผ่านปทุมวันไปตรงนั้นเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีชื่อปทุมวันเกิดขึ้นนะครับ
ครับ
ถนนตรงนั้นเนี่ยปัจจุบันคือถนนมีถนนใหม่ตัดทับไปคือถนนพระราม1ซึ่งถนนพระราม1เนี่ยตัดตั้งแต่ไหนมา
ถนนพระรามหนึ่ง
ถนนพระรามหนึ่งนะคือถนนที่อยู่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ใช
่หน้าสยามพารากอนหน้าสนามสุพัชราไสยไปจนถึงสะพานกษัตริย์ศึกแนวนั้นนะคือถนนพระรามหนึ่งทั้งหมดทำไมถึงเรียกถนนพระรามหนึ่งพระรามหนึ่งเนี่ยคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับแล้วสะพานที่ข้ามคลองพดุงกรุงเกษมซึ่งเป็นที่สุดของถนนพระรามหนึ่งตรงนั้นเนี่ย
uh-huh.
เรียกว่าสะพานกษัตริย์ศึกซึ่งมาจากพระราชทินนามเดิมของพระองค
์
ของรัชกาลที่1ในสมัยที่ทรงรับราชการในกรุงธนบุรี
ค
ือสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก
เ
พราะเส้นทางตรงนั้นนะที่ผ่านปทุมวันตรงนั้นน่ะมีความเกี่ยวพันกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพูดง่ายคือเป็นทางที่ทรงกรีฑาทัพออกไประงับเหตุจลาจลในกรุงกัมพูชาในสมัยในปลายรัชกาลพระเจ้ากรุงธนบุ
ร
ีและเป็นทางที่เสด็จ กลับเข้ามายงยกทัพกลับเข้ามากรุงธนบุรีมาระงับเหตุจลาจลในกรุงธนบุ
ร
ีแล้วที่นำไปสู่การเปลี่ยนแผ่นดินและการปราบดาภิเษกของพระองค์ท่านและการสถาปนาราชวงศ์จักรีเพราะฉะนั้นจึงตั้งชื่อถนนนั้นว่าถนนพระรามที่หนึ่งเป็นการเฉลิมพระเกียรติแล้วสะพานข้ามคลองพดุงกรุงเกษมแล้วก็ตั้งชื่อว่าสะพานกษัตริย์ศึก
ครับ
ว่าเป็นที่ที่สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเสด็จกลับมา
ใ
ช่ไหมครับ
ครับ
นะนั่นคืออดีตแล้วตั้งแต่ก่อนสร้างกรุงเทพ
ครับ
พอหลังจากสร้างกรุงเทพมีกรุงเทพแล้วตรงนั้นก็ยังเป็นที่รกร้างว่างเปล่าแล้วที่สำคัญที่สุดนะคุณใหญ่ทางเดินเข้ามาจากหัวเมืองตะวันออกเมืองเขมรเนี่ยนะครับมีคนเดินอยู่คนเดินทางผ่านตรงนั้นเรื่อยๆนะโดยเฉพาะกองเกวียน
ครับ
กองเกวียนจากหัวเมืองทางเมืองเขมรทางหัวเมืองลาวเนี่ยที่จะเอาสินค้าเข้ามากรุงเทพเนี่ย
ครับ
ก็จะเข้ามาแล้วแวะพักตรงบริเวณเลยไปทางทิศใต้ของสถานีหัวลำโพงหน่อยนึง
ครับ
ตรงนั้นมีวัดประจำชุมชนแต่เดิมอยู่วัดนึงชื่อว่าวัดตะเคียน
ครับ
นะครับชื่อวัดตะเคียนเป็นวัดประจำชุมชนหมู่บ้านเนี่ยนะครับวัดตะเคียนวัดนั้นปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงชั้นโทด้วยนะ
ครับ
นะครับคือวัดมหาพฤทธารามที่มีโรงเรียนสตรีมหาพฤทธารามอยู่เนี่ยตรงนั้นแล้วตรงนั้นก็เชื่อมต่อไปเพราะเวลานั้นคลองพดุงกรุงเกษมก็ยังไม่ได้ขุดนะ
ครับ
ตั้งแต่สมัยก่อนสร้างกรุงเทพสมัยอยุธยาเนี่ยมาเห็นไหมว่ามีทั้งชุมชนหมู่บ้านมีทั้งวัดมีทั้งทุ่งนาทุ่งหญ้าม
ีทั้งป่า
ป่าเปลี่ยวนะครับนะเป็นทุ่งเลยไปอ่ะพอสร้างกรุงเทพแล้ว
ครับ
ตรงนั้นเป็นเขตในพระนครไหม
ไม่ใช่
ไม่ใช่เลยต้องเดินอีกตั้งไกลโขเลยกว่าจะถึงพระนครถูกไหม
ครับ
ไม่ใช่เขตเกาะรัตนโกสินทร์เป็นเขตนอกพระนครออกมาก็เจอสัตว์ป่าเอางี้ดีกว่า
ครับ
ไม่ได้เจอแต่ชาวบ้านนะชาวบ้านก็อยู่บอกแล้วไงห่างกันไปอ
่
ะหมู่บ้านต่างๆเป็นระยะห่างกัน
ครับ
นะฮะยังมีสัตว์ป่าอาศัยอยู
่ที่อาจารย์บอกว่ามี
แล้วสัตว์ป่าแถบนั้นอ่ะมีวัวกระทิงแล้วคุณใหญ่คิดดูสิตรงนั้นอ่ะแค่ตรงนั้นปัจจุบันนี้แล่นรถแป๊บเดียวก็ถึงใช่ไหมออกจากกร
ุ
งเทพชั้นในแต่สมัยก่อนนะออกมาเนี่ยมีอันตรายจากสัตว์ป่านะและในรัชกาลที่4
ครับ
มีจดหมายเหตุอ่านแล้วเกิดอาการงงพอสมควรว่ามีเสือโคร่งอ่ะ
โอ้
เสือโคร่งอ่ะเข้าไปในพระนคร
ครับ
เข้าไปพระนครแล้วเขาบอกว่ามันเข้าไปจากสัตว์ป่ามันเข้าไปจากบริเวณแถวเนี้ยเข้าไปกินไก่ถึงไหนถึงพระราชวังสรานรม
ชั้นไหนอาจารย
์พระราชวังสรานรมซึ่งอยู่ข้างพระบรมมหาราชวังทางทิศตะวันออกติดวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามตรงนั้น
ครับครับ
เพราะนั้นกรุงเทพสมัยนั้นถึงสมัยรัชกาลที่4เนี่ยในพระนครเองก็ที่รกร้างว่างเปล่าก็มี
ครับ
ก็เนี่ยเจ้าพนักงานก็ช่วยกันจับเสือได
้
แล้วที่สำคัญที่สุดนะครับศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์สุมนชาติสวัสดิกุล
ครับ
ซึ่งท่านเป็นอดีตอาจารย์อาวุโสปัจจุบันท่านก็ถึงแก่นิจกรรมไปนานแล้วนะครับท่านเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านอาจารย์หม่อมราชวงศ์สุมนชาติเนี่ยเคยเล่านะให้ลูกศิษย์ของท่านซึ่งก็เป็นรุ่นแม่รุ่นป้าอาจารย์ดีนาแล้วล่ะก็เล่ามาให้ฟังว่าอาจารย์สุมนชาติท่านเคยเล่าว่าสมัยก่อนรัชกาลที่4เนี่ยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงโปรดพื้นที่บริเวณปทุมวันนะ
เ
พราะมีคลองแสนแสบแล้วใช่ไหม
ใช่ครับ
ท่านก็มักจะเสด็จออกมาตากอากาศมาพักผ่อนเพราะว่าอากาศพื้นที่ก็ไม่ได้แออัดใช่ไหม
ครับ
เสด็จออกมาตากอากาศแถวเนี้ยเวลาที่จะเสด็จมาเนี่ยก็มาทางเสด็จมาทางเรือใช่ไหมทางคลองแสนแสบนะพอมาถึงบริเวณตรงเนี้ยออกก่อนจะออกมาเนี่ยในกรุงเทพจะต้องทรงตั้งผู้สำเร็จราชการแล้ว
เดี๋ยวอาจารย์อ่ะสมัยเนี้ยมันไม่ไกลแต่
สมัยก่อน
เนี่ย
เสด็จออกมาเน
ี่
ยเหมือนเสด็จมาต่างจังหวัดแล้วนะ
ถึงขั้นต้องตั้งผู้สำเร็จราชการ
ก็ออกมาแล้วก็ที่สำคัญสุดก็มาทรงสร้างอะไรไว้ตรงนั้นสร้างพระพลาที่ประทับไว้ตรงนั้นนะครับแล้วสิ่งหนึ่งท่านเห็นว่า มันเป็นทุ่งนาใช่ไหมตรงนั
้
น
กว้างกว่า
แล้วก็มีคลองแสนแสบเป็นแหล่งน้ำใช้น้ำจากแม่น้ำเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำบางปะกงอยู่แล้วใช่ไหมท่านแล้วโปรดจะใช้เป็นที่ตากอากาศอยู่แล้ว
ครับ
ก็ทรงโปรดให้ขุดสระใหญ
่
ใหญ่อาจจะเรียกเป็นทะเลสาบย่อมๆเลยก็ได
้
ขุดสระใหญ่สระหนึ่งนะครับ
ครับ
ชักน้ำจากคลองแสนแสบต่อเนื่องกับคลองแสนแสบชักน้ำจากคลองแสนแสบเข้าไปในสระนั้นนะครับ
สระนั้นอยู่บริเวณ
แล้วสระนั้นเนี่ยโปรดให้ปลูกอะไรปลูกบัว
อ๋อปทุม
ปลูกดอกบัวสีชมพู
ครับ
นะหรือปทุมมาใช่ไหมแล้วก็ทรงให้ทำอะไรอีกทำเกาะกลางสระเอาไว้หนึ่งเกาะนะครับพระพลาที่ประทับเนี่ยก็อยู่บนเกาะหนึ่งแสดงว่ามีมากกว่าหนึ่งเกาะใหญ่กลางสระนั่นน่ะนะครับแล้วก็ทีแรกก็ตั้งพระพลาไว้ด้วยสระนั้นเป็นสระปลูกบัวซึ่งลองจินตนาการสิถ้าถึงหน้าที่ดอกบัวออกดอกอ่ะนะมันจะเป็นสีชมพูสวยไปหมดเลยแล้วสระนั้นเนี่ยพูดแล้วจะเหมือนกับว่าเรามาโกหกท่านผู้ฟังหรือเปล่
า
สระนั้นปัจจุบันอยู่ไหมคุณใหญ
่ผมมองไม่เห็นสระไหนเลย
ไม่อยู่หรอกสระนั้นน่ะกินบริเวณตั้งแต่สยามพารากอนสยามเซ็นทรัลเวิลด
์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติสยามสแควร์บางส่วนใหญ่โตขนาดนั้นนะซึ่งปัจจุบันไม่มีร่องรอยของสระนี้แล้ว
ใช่
หรือถ้าจะมีก็คือต้องเข้ากำแพงวัดปทุมวนารามไปดูสระเล็กๆตรงหน้าวัดปทุม okay. วนาราม
โอเค
สระปทุมวันน่ะปัจจุบันเหลือแค่นั้นน่ะวัดปทุมวนารามเนี่ยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นบนเกาะกลางสระปทุมวันนั่นเอง
เด
ี๋
ยววัดปทุมวันเคยเป็นเกาะ
ถูกต้องเคยเป็นเกาะ
ที่ล้อมรอบด้วยน้ำ
อยู่กลางสระปทุมวันกลางสระบัวขนาดใหญ่มากอดกลางบึงบัวขนาดใหญ่แล้วก็มีน้ำเต็มอยู่ตลอดเพราะว่ามีน้ำจากคลองแสนแสบหล่อเลี้ยง
สรุปง่าย
ๆ
สยามพารากอน
ครับ
เซ็นทรัลเวิลด
์เซ็นทรัลเวิลด
์สำนักงานตำรวจแห่งชาติโรงพยาบาลตำรวจ
นั่นแหละ
บางส่วนของสยามสแควร์
ของสยามสแควร์
เคยมีน้ำ
เคยเป็นพื้นที่น้ำและเป็นสระมาก่อนคือสระปทุมวันนะครับแล้วก็ล้อมรอบสระก็เป็นที่นาของราษฎร
BTS สยาม
นั่นแหละ
ก็เคยเป็นสระมาก่อน
เป็นสระนะเป็นส่วนหนึ่งของสระปทุมวันหลักฐานหลักฐานที่สำคัญที่เป็นศิลปะวัตถุ
ครับ
นะท่านผู้ฟังไปชมที่วัดปทุมวนารามนะครับบานประตูของพระวิหารหลวงและพระอุโบสถของวัดปทุมวนารามเน
ี่
ยหลายคนสงสัยกันเหลือเกินว่าทำไมถึงแกะสลักเป็นรูปที่นา ที่นาแล้วมีราษฎรกำลังจูงควาย
ก
ำลังไถนาดำนาปลูกข้าวมีรูปชาวนานะคนก็ถามกันเหลือเกินว่าทำไมถึงไม่เป็นรูปอื่นแล้วก็เป็นรูปกอบัวสะบัวนั่นน่ะคือพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ที่จะทำให้สะท้อนให้เห็นว่าอนาบริเวณของวัดปทุมวนารามแต่เดิมเนี่ย
ครับ
เป็นอะไรแล้วคุณใหญ่เชื่อมั้ยมันมีเรื่องเล่ากันมาว่าสาเหตุที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาวัดปทุมวนาราม
ครับ
ไว้เนี่ยนะครับมีสาเหตุว่าเมื่อเสด็จออกไปประทับที่พระพลาสระปทุมวันแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนก็ต้องมีกิจวัตรประจำวันของพระองค์ท่านพระมหากษัตริย์เนี่ยท่านต้องทรงบาตรทุกเช้า
ใช่ฮะ
ใส่บาตรทุกเช้าใช่ไหมก่อนสร้างวัดปทุมวนารามเนี่ยต้องอาราธนาพระราชาคณะจากพระครูในกรุงอ่ะให้ท่านพายเรือเข้ามาพายเรือมา
ในคลองแสนแสบ
มาถึงคลองแสนแสบแล้วคุณใหญ่คิดดูว่ากว่าจะถึงเวลาทรงบาตรอ่ะพระเจ้าต้องออกจากกรุงเทพออกจากในกรุงมาตั้งแต่เมื่อไหร่เพื่อให้มาถึงตรงนั้นน่ะก็กลายเป็นเหมือนไปทรมานพระไปนะกล่าวกันว่านั่นคือพระราชดำริให้สร้างวัดขึ้นตรงนี้ซะเลยให้เป็นวัดของคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกายใช่ไหมครับและแม้กระทั่งในอดีตเนี่ยพระสงฆ์องค์เจ้าฝ่ายธรรมยุตพระสายวิปัสสนาซึ่งท่านเข้ามาจากกรุงเทพจากหัวเมืองเนี่ยท่านจะเข้ามากิจธุระต่างๆในกรุงเทพเนี่ยท่านก็จะมาโดยเฉพาะจากภาคอีสานท่านก็จะมาใช้มาพำนักที่วัดปทุมวนารามเนี่ย หนึ่งในพระวิปัสสนาจารย์ที่ท่านเข้ามาจากภาคอีสานแล้วมาพักที่วัดปฐุมวนารามเนี่ยก็คือพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
หลวงปู่มั่น
หลวงปู่มั่น
ครับ
ใช่ไหมซึ่งตอนนี้เราองค์การยูเนสโกยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกใช่ไหมครับท่านมีที่พำนักอยู่เวลาท่านเข้ามากรุงเทพที่วัดปฐุมวนาราม ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวัดปฐุมวนารามไม่ได้มีอายุเท่ากันกับศูนย์การค้าทั้งหลายแล้วก็คนที่พูดว่าที่นี้เป็นที่สร้างวัดเหรอใช่ไหมทำไมต้องเอาวัดมาไว้ตรงท่ามกลางศูนย์การค้าใช่ไหมฮะแล้วก็ทำไมให้ศูนย์การค้าค้ำหัววัดอยู่อย่างนั้นฮะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอดีตตรงนั้นทีนี้อดีตมันก็ยังมีชุดอื่นๆอีกเท่ากับว่าตำบลปทุมวันอำเภอปทุมวันเนี่ยขนาบอยู่ด้วยถนน2ถนนถนนพระรามที่1กับเหนือทางใต้ขึ้นไปคือถนนพระราม4
ครับ
ซึ่งตัดในสมัยรัชกาลที่4
ซ
ึ่งเราเคยคุยกันถึงไปแล้วอนาบริเวณตรงนั้นน่ะพอถึงสมัยรัชกาลที่4คุณใหญ่ก็คงจินตนาการออกว่าความทันสมัยโดยเฉพาะถนนแบบใหม่เนี่ยมันเข้าสู่พื้นที่ตรงนั้นแล้ว
ครับ
นั้นก็จะมีการจัดสรรพื้นที่ตรงนั้นพื้นที่อำเภอปทุมวันเนี่ยให้มีประโยชน์ให้เป็นประโยชน์กับทางราชการได้มากขึ้น
ใช่
ไหมแล้วก็มีชาวต่างประเทศ
ครับ
นั้นในสมัยรัชกาลที่6ชาวต่างประเทศขอพระราชทานที่ดินทำสโมสรซึ่งสโมสรแบบฝรั่งอ่ะ
ครับ
ซึ่งก็มีทั้งสนามม้าสนามกอล์ฟอยู่ตรงนั้นก็คือสปอร์ตคลับหรือราชกรีธาสโมสร
ครับ
ซึ่งที่ดินตรงนั้นเนี่ยก็ทรงใช้เป็นอะไรด้วยรู้ไหมในสมัยรัชกาลที่6
อะไรฮะ
เป็นสนามบินด้วย
อ๋อสนามบินปทุมวัน
สนามบินปทุมวันนะเพราะว่าเรามีกรมอากาศยานทหารบก
ก่อนที่จะย้ายมาดอนเมืองใช่
ก่อนที่จะย้ายไปดอนเมืองนะกองบินทหารบกเกิดขึ้นนะก็ใช้ตรงบริเวณปทุมวันนะเป็นสนามบินนะครับนะแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นอำเภอแล้วในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยทรงตั้งสานะเป็นอำเภอปทุมวันขึ้นกับพระนคร
ครับ
นะครับแล้วก็มีโรงพักปทุมวันสถานีตำรวจปทุมวันอยู่ตรงบริเวณที่เป็นอะไร4แยกปทุมวันน่ะอยู่ด้านที่เป็นศูนย์การค้ามาบุญครองโรงพักปทุมวันอยู่มุมนั้นซึ่งปัจจุบันนี้โรงพักปทุมวันถอยไปอยู่ไหน
อยู่ตรง
ถอยไปอยู
่สวนหลวง,
ลวงอยู่ด้านหลังของจุฬาไปนู่น
อยู่ติดกับตลาด
อาจอยู่ติดกับตลาดนะครับแต่ก่อนนี้โรงพักปทุมวันอยู่ตรงนั้นบริเวณที่เป็นส่วนหนึ่งของบริเวณพระพลาที่ประทับ
ครับ
นะพระพลาที่ประทับนะครับในสมัยรัชกาลที่5
ครับ
พระราชทานที่ดินบริเวณนั้นแก่สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนานะครับหรือต่อมาคือสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีนะพระพันวษาอัยยิกาเจ้า
ครับ
นะซึ่งเป็นสมเด็จย่าของรัชกาลที่8กับที่9เนี่ยนะครับก็เสด็จไปทรงสร้างวังที่ประทับคือวังสระปทุม
ครับ
ใช่ไหมครับใกล้กันบริเวณสนามสุพัชราศัยนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานที่ดินปลูกพระตำหนักพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตซึ่งเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองค์แรกของประเทศไทยเนี่ยนะครับซึ่งเป็นพระราชโอรสที่ประสูติจากสมเด็จพระพันวษาอัยยิกาเจ้านะครับก็ประทับอยู่ใกล้กันใช
่
ไหมพระตำหนักที่พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตเนี่ยชาววังเรียกกันทั่วไปว่าพระตำหนักวินเซอร์คือสวดทรงคล้ายๆปราสาทวินเซอร์ของอังกฤษนะครับนั่นแหละคือจุดกำเนิดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียนมหาดเล็กหลวงโรงเรียนข้าราชการพลเรือนนะเพราะว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองค์แรกเนี่ยเสด็จที่วงคตตั้งแต่พระชนมายุ17
ครับ
แล้วก็พระตำหนักนั้นก็ว่างอยู
่
ก็โปรดเกล้าให้ไปใช้นั้นเป็นโรงเรียนมหาดเล็กขอโทษเป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือนในสมัยรัชกาลที่6
ครับ
นะครับ
แล้วก็เปลี่ยนมาเป็น
และส่วนหนึ่งของปทุมวันตรงนั้นเนี่ยนะครับพอถึงสมัยรัชกาลที่6เนี่ยเราเคยคุยกันไปแล้วว่าเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
ครับ
ใช่มั้ยครับเสนอความเห็นนะจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าที่จะทรงตั้งมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีก็ดีสมเด็จกรมพระยาชัยนาทนเรนทรก็ดีมีความเห็นพ้องกันว่าให้ใช้บริเวณตรงนั้นนะบริเวณปทุมวันนั่นแ
หละ
ตรงนั้นน่ะขอพระราชทานที่ดินเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยก
็
คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็พระราชทานให้เป็นกรรมสิทธิ
์
ของมหาวิทยาลัยนะเพราะว่ามีพระราชดำริว่าในการข้างหน้าต่อไปเน
ี่
ยมหาวิทยาลัยต้องสร้างผลประโยชน์เพื่อเลี้ยงตัวเองให้ได้ใช
่ไหม
ก็จะต้องใช้รายได้ให้เกิดที่เกิดจากการสร้างผลประโยชน์ขึ้นในที่ดินตรงนั้นใช่ไหมเพราะนั้นที่ดินตรงนั้นก็ส่วนใหญ่ตรงบริเวณตรงนั้นก็เป็นอยู่ในกรรมสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันนี้รวมไปถึงคณะแพทยศาสตร์ตรงโรงพยาบาลจุฬาด้วย
ถูกต้องอันไม่ที่ดินคือที่ดินของคณะแพทยศาสตร์เนี่ยจริงๆเป็นที่ดินของในส่วนที่เป็นของสภากาชาดสยามหรือสภากาชาดไทยเป็นที่ตั้งสภากาชาดไทยแต่ว่าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยเป็นความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทยกับคณะแพทยศาสตร์จุฬาเพราะฉะนั้นก็คณะแพทย์ก็ใช้ที่ดินบริเวณตรงนั้นด้วยเป็นส่วนหนึ่งในโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยแบ่งกันใช
่
ไหมม
ี
ทั้งส่วนที่เป็นคณะแพทย์
ครับ
แล้วก็ส่วนด้านหน้าที่ติดถนนพระราม4เนี่ยเป็นโรงพยาบาลจุฬา
ใช่ครับ
เป็นของสภากาชาด
ใช่ใช่ไหม
ครับ
เคยไปใช้บริการนะไม่คิดว่าจะได้ใช้สุดท้ายก็ได้ใช
้ นะแล้วก็เขตของจุฬาก็ ไปจนกระทั่งถึงอะไรถึงที่พระราชทานไว้ให้เนี่ย สองฝั่งถนน
ครับ
อังรีดูนังพญาไ
ท
แล้วก็
บรรทัด
สวนหลวง
บรรทัดทอง
จำไม่ได้เหมือนกันว่าถนนหลังจุฬาด้านสวนหลวงชื่อถนนอะไร
ถนนบรรทัดทองอาจารย
์นะจำไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ค่อยจะได้เดินออกไปทางนั้นเท่าไหร่หรอก
ครับผมอ่ะโอ้คือผู้ฟังฮะแค่เขตปทุมวันนะก่อนที่ก่อนหน้านี้ก็คืออำเภอปทุมวันนะฮะคุณผู้ฟังฮะมีประวัติมากมายเลยทีเดียวนะฮะใครจะไปเคยคิดว่าที่นั่นเคยมีสัตว์ป่ามากมาย
ใครจะเคยคิดว่าที่นั่นมีอดีตอันยาวนาน
ถูกต้องแล้วใครจะไปคิดว่าการที่พระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินออกมายังอำเภอปทุมวันจะต้องตั้งผู้สำเร็จราชการ
อันนั้นเป็นเรื่องเล่า
เป
็นเรื่องเล่าที่อาจารย์สุมนชาติท่านเล่ามาน
ะครับใครก็จะไปคิดนะคุณผู้ฟังอะยังไงก็แล้วแต่นะครับผู้ฟังนี่คือเกร็ดความรู้ที่ทำให้คุณรู้ว่าปทุมวันมีที่มาที่ไปอย่างไรและปทุมวันเคยมีเกาะฮะ
มีเกาะมีน้ำล้อมรอบเป
็
นอาณาบริเวณกว้างขวาง
ถูกต้อง
ที่สำคัญที่สุดมีบัวสีชมพู
ถูกต้อง
เด็กสมัยนี้คงคิดว่าเราโกหกว่ามาพูดอะไรกันเนี่ยนะไม่ดูไม่ออกเลยว่าจะมีความเป็นอะไรเช่นนั้นเลย
นะฮะลองขอวัดปทุมปลูกบัวในสระแล้วกันนะฮะ
หรือไม
่
นะท่านต้องการพิสูจน์ท่านเข้าไปชมวัดปทุมวนาราม
มีหลักฐานให้ดู
เดี๋ยวสักวันจะชวนคุยเรื่องวัดปฐุมวนาราม
okay.
เป็นแหล่งรวมศิลปะวัตถุชิ้นสำคัญของประเทศเราด้วย
okay, นะครับเอาละฮะวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมและผมใหญ่ชวัฒน์ปยัคฆพันธ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันThai PBS Radio Thai PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม